Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, tradicionalnom paradom pobede u Moskvi obeleženo je 75 godina od pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Ove godine, zbog epidemije koronavirusa, datum obeležavanja pomeren je sa 9. maja na 24. jun, dan kada je 45. godine održana prva vojna parada po završetku rata. Paradi je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a u vojnom defileu učestvovalo je 75 gardista Vojske Srbije. O značaju obeležavanja pobede nad fašizmom, srpsko-ruskim odnosima i porukama koje se sa Crvenog trga šalju drugim, pre svega zapadnim zemljama, razgovarat ćemo sa gostima emisije. Ljubinka Milinčić, glavni i odgovorni urednik srpske redakcije Sputnika. Dobar dan, koleginice Milinčić. Putem telefona u razgovor će se uključiti profesor Mitar Kovač, general major Vojske Srbije u penziji i predsjednik Evroazijskog bezbednostnog foruma. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Kao što ste čuli i u našim vestima, specijalizovano tužilaštvo u Hagu podnelo je predlog optužnice protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija, koji se terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lica, progon i mučenje. Optužnicu treba da potvrdi Specijalni sud za zločine OVK. Tužilac optužuje Tačija i Veselija za podrivanje rada specijalizovanog veća. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je Zoran Milivojević, diplomata. Gospodine Milivojeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, vest je stigla pre nekih pola sata, sat. Na nju još nemamo zvaničnih komentara i reagovanja. U optužnici se navodi da Hašim Tači, Kadri Veselji i drugi osumnjičeni iz optužnice snose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava. Da li mislite da će optužnica biti potvrđena?
Pa, trebalo bi da bude potvrđena, jer postoje neoborivi dokazi za tako nešto. I u tom smislu je ovo dobra vest, jer konačno pravda treba da stigne ovu vrhušku političku u Prištini koja je učinila te zločine. Međutim, ono što ovoj vesti daje posebnu dimenziju, to je kontekst svega ovoga što mi imamo sad ovog trenutka vezano za Kosovo i Metohiju. Imamo u vidu i sutra predstojeći sastanak u Briselu i potom u Vašingtonu, gde bi prištinsku delegaciju trebalo da predvodi upravo Hašim Tači. I ja imam utisak da ovo nije slučajno i da postoji određena povezanost između ove vesti i ove odluke tužioca da obznani ovo, vezano i za ovaj rasplet oko kosovskog pitanja i predstojećih susreta.
A kako to da tumačimo? Kako da pronađemo vezu?
Pa, iz prostog razloga čini mi se da u celom ovom paketu koji sad namerava Zapad da ponudi ili da predoči oko rešavanja kosovskog pitanja, da se uklapa sad i da se uključuje i sud. Odnosno, interes je Zapada očigledno da pojača pregovaračku poziciju u korist priznanja Kosova tako što će i sud da se uključi i što će se eliminisati ova, ja bih rekao, ratna garnitura koja je na neki način komplikovala i političku poziciju i uticala na kredibilitet pregovaračke strane kada je reč o Prištini. Tako da se ovo uklapa u taj kontekst i ja sam sasvim uveren da ovo nije slučajno i da je to deo jednog šireg plana koji treba da bude u funkciji narednih pregovora oko rešavanja kosovskog pitanja.
A šta se onda može očekivati u Vašingtonu? Ko će doputovati u Vašington?
Ono što je sad sasvim sigurno, posle ove vesti, politički kredibilitet Hašima Tačija opada. To je vetar u leđa Hotiju, koji nema, da kažem, iza sebe tu ratnu prošlost i koji je, što se toga tiče, nova figura i to jača i njegovu poziciju u narednim pregovorima, ali to otprilike jača poziciju i te političke elite koja je sada aktuelna u Prištini, koja je van onoga što je ova politička elita koja je vezana za OVK. To će sigurno pojačati i njihovu poziciju u budućim pregovorima i to definitivno pokazuje, ja mislim da je to pre svega reč o Vašingtonu, da je Vašington odlučio da u budućim pregovorima i vezano za kosovsko pitanje nastupi zaista na jedan, ja bih rekao, način koji otvara sva ona pitanja koja opterećuju moguće političke pregovore u narednom periodu.
Hvala vam najlepše na ovom komentaru. Zoran Milivojević, diplomata za emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnika, je gošća emisije. Evo, da li hoćete i vi da kažete nešto o ovoj vesti koju smo danas dobili? Da li se slažete sa gospodinom Milivojevićem o kontekstu?
Teško je ne složiti se sa gospodinom Milivojevićem, tim pre što smo svedoci da je Amerika debelo umešala prste i u izbore, tako da je ta OVK garnitura već skrajnuta pred izbore, odnosno za vreme izbora. Došao je čovek koji zaista ima u tom smislu čistu prošlost, ali za nas to igra, pre svega igra ulogu, zato što će se konačno, nadamo se, i vidjet ćemo da li će to potvrditi sud, ljudi koji su, čije su ruke tako krvave, da će konačno odgovarati na sudu. Ali to nama ne pojačava poziciju, pregovaračku poziciju u Prištini, jer mi smo, jedan od argumenata u našim pregovorima je i da pregovaramo sa ljudima koji apsolutno nisu zaslužili da se pojave na pregovorima. Sad ćemo dobiti na suprotnoj strani čiste, uslovno rečeno čiste ljude, nećemo moći da im zamerimo to, ali dobro, mi nismo ni očekivali lake pregovore, mi nismo ni očekivali da će nas neko u Americi dočekati da nam kaže, znate, šalili smo se kad smo vas bombardovali, pa evo, dajemo vam sad šansu da kažete što želite i da dobijete ono što želite. U svakom slučaju mislim da je dobro da odgovaraju zločinci i da zločinci više ne mogu da se pojavljuju u javnosti i da budu, sve vreme se verovalo da je Hašim Tači američki čovek. I Tači je, iako nije bio član delegacije zvanično koja je trebalo da ode u Vašington, je govorio će ići, a nismo znali da li će se pojaviti na pregovorima, ali on je hteo da ode u Vašington. Šta će se sad desiti, vidjet ćemo.
Tako je, nastavit ćemo da pratimo više o svemu ovome i u našim narednim informativnim emisijama. A na Crvenom trgu u Moskvi, tradicionalnom vojnom paradom, obeležena je 75. godišnjica završetka Drugog svetskog rata. Uz podsjećanje na slavnu prošlost sovjetske vojske, predstavljeni su i najnoviji tipovi borbenih vozila, letelica i naoružanja. Učestvovalo je oko 14.000 vojnika, a ruskim trupama u maršu su se pridružile kolege iz 19 zemalja, među kojima i gardisti vojske Srbije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da je sovjetski narod pobedio nacizam i evropske narode oslobodio od osvajača. Naglasio je da se ta činjenica nikada ne sme zaboraviti. Paradi je prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić. Pripremio Nikola Denčić.
Govorit i pokazuje Moskva.
Otkucajima sata na Spaskoj kuli Kremlja započela je parada na Crvenom trgu. Uz taktove pesme Sveti rat pred vojnike je stupio komandant kopnenih snaga Ruske armije, general Oleg Saljukov. Smotru je ministar odbrane Sergij Šojgu izvršio uz drugu melodiju. Jubilarni spori marš izveden je na prvoj paradi pre tačno 75 godina. Taj datum određen je za održavanje odložene proslave 9. maja, Dana pobede. Tada je zbog pandemije koronavirusa izveden samo prelet vazduhoplovnih jedinica. Zbog epidemiološke situacije, ove godine u okolini Kremlja nije bilo građana koji su putem prenosa mogli da prate dešavanja na Crvenom trgu i obraćanje predsjednika Vladimira Putina. On je čestitao građanima 75. godišnjicu od pobede nad nacizmom, koja je, kako je rekao, odredila budućnost planete u predstojećim decenijama. Pre svih pozdravio je veterane i odao počast onima koji su položili živote za slobodu Evrope, pošto su prethodno uspjeli da odbrane svoju zemlju, suočavajući se sa nadmoćnijim neprijateljem.
Doneli su kraj strašnoj tragediji holokausta, spasli su od nacizma i njegove smrtonosne ideologije narod Nemačke. Nemoguće ni zamisliti šta bi se desilo sa svetom da u njegovu zaštitu nije stala Crvena armija. Njenim vojnicima nisu bili potrebni ni rat, ni druge zemlje, ni slava, ni počast. Oni su težili da unište neprijatelja, da odnesu pobedu i da se vrate kućama. I za slobodu Evrope su platili ogromnu cenu. Dužni smo da se toga sećamo, da pamtimo da je sovjetski narod pod osnovni teret borbe s nacizmom.
Putin je naglasio da se treba boriti protiv prekrajanja istorije i da je čuvanje tradicije neophodno kako bi svet opstao i u aktuelnim vremenima.
Suočavajući se sa izazovima s kojima se suočava planeta, posebno jasno suočavamo kolika je vrednost čovek, njegovi sni, radosti, nade, njegov mir i spokojan život. Shvatamo koliko je važno učvršćivanje prijateljstva i poverenja među narodima i otvorenost za dijalog i saradnju po pitanju najvažnijih stvari na međunarodnoj sceni. Zato je potrebno stvaranje opšteg sistema bezbednosti koji zahteva savremeni svet koji se brzo menja. Samo zajedno ga možemo zaštititi od novih opasnih pretnji. Slava pokolenju koje je pobedilo nacizam. Slava junacima otadžbinskog rata.
Ura!
Prvi deo parade protekao je u sećanju na prošlost. Učesnici su nosili ratne uniforme sovjetske armije. Preko Crvenog trga pronete su i zastave proslavljenih sovjetskih jedinica. Prikazano je 225 modela naoružanja, vozila, vojne i specijalne opreme. Prvi put je prikazan najnoviji protivvazdušni raketni sistem Pancir SM, opremljen malim raketama za borbu protiv mini dronova. Crveni trg simbolično je nadletalo 75 aviona i helikoptera. Pandemija je sprečila brojne državne da prisustvuju, ali je desetak država bilo predstavljeno na najvišem nivou. Na tribinama su bili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko i predsjednik Moldavije Igor Dodon. Prisustvovali su i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, kao i reditelj Emir Kusturica. Predsjednik Vučić ističe da je Srbija pokazala kako će čuvati istinu o Drugom svjetskom ratu i borbi naših naroda.
I da ćemo uvijek pokazivati ogromno poštovanje za naše žrtve. Srpski narod je jedan od najstradalnijih naroda u Drugom svjetskom ratu. Posebno sam ponosan na našu jedinicu, na naše gardiste koji su bili sjajni i nevjerovatan je osjećaj kada na Crvenom trgu sedite, stojite, prolazi srpska zastava, naša vojska i hvala našim ruskim domaćinima, našim su zaista bili izuzetni.
Nakon parade, predsjednik Vučić je sa domaćinom Vladimirom Putinom i ostalim najvišim gostima položio cveće na spomenik neznanom junaku u Aleksandrovskoj bašti.
Sve 17:20, emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, u studiju Ljubinka Milinčić, urednica srpske redakcije Sputnika, a na telefonskoj vezi profesor Mitar Kovač, general major Vojske Srbije u penziji i predsjednik Evroazijskog bezbednostnog foruma. Profesore Kovač, da li se dobro čujemo?
Čujemo se.
Dobar dan i dobro nam došli.
Evo,
da počnemo razgovor o paradi koju smo evo danas imali prilike da pratimo. Koleginice Milinčić, parada se održava, to je već 75 puta, prvi put ove godine malo odloženo zbog korone. Šta vi primećujete kao specifičnost ove godine?
Pa nije 75 puta, bilo je godina kad nije bilo parade, jedno vreme se parada održavala 7. novembra, ali u svakom slučaju veliki broj puta i razlikuje se, da. Velika je razlika zapravo u tome, osim korone naravno, što je ovog puta i na neki način bila repriza one prve parade 45. godine, kada su pobednici marširali Crvenim trgom i taj marš, usporeni marš, kako je rekao vaš kolega, to je marš pobednicima, crvenoarmejcima. Tako da, i naravno videli smo neke vojne, neke tenkove, recimo T-34 koji je pobedio zapravo Nemce, koji je slomio nemačke tenkove, nekad najjaču silu u Evropi. Videli smo mnogo toga, gospodin Kovač će sigurno reći detaljnije o vrstama oružja iz Drugog svjetskog rata koje smo mi tamo videli, ali mislim da je to glavna razlika, pored pokazivanja najnovijeg ruskog oružja.
Profesore Kovač, evo, šta je taj T-34?
Pa u suštini nije slučajno izabran taj model tenka. On jeste borbeni sistem koji je nastao u vihoru Drugog svjetskog rata, koji je svojim taktičko-tehničkim karakteristikama prevazišao nemačke tenkove i ključnim oklopnim bitkama i oko Kurska i drugih bitaka na istoku Evrope prelomio i na taktičkom, na operativnom nivou i doneo stratešku pobedu Crvenoj armiji. Naravno, nije to samo tenk, on je simbol drugih sistema i tu je prikazana i samo kotka koja je u suštini bila namenjena za uništavanje nemačkih tenkova. Dakle, u prvim tim ešalonima i veterani i oružje iz tog perioda jesu simbol te pobede i vizualno posvećanje i na ljude i na tehniku koja je izvojevala pobedu nad fašizmom i nacizmom u Drugom svjetskom ratu.
Bilo je naravno i oružja i naoružanja koje predstavljaju posljednju reč tehnike i tehnologije, o tome ću vas malo kasnije.
Smijem ja samo da vas prekinem, ja imam jednu mnogo lepu priču o tome kako je nastao T-34. To je, vi znate da su između dva rata jedan veliki broj ruskih intelektualaca je bio po logorima. I tu su bili naučnici, tu su bili profesori univerziteta, doktori nauka i svi oni su u nekom trenutku, ukoliko su se bavili nekim, ukoliko im je dato da se bavi nekim korisnim poslom za državu, oni su imali malo bolje uslove za život nego svi logoraši. Tako da su imali neke barake koje su zvale šaraške i tu su oni zaista se bavili poslom kojim se inače bave i naukom. Tu su oni smislili, jedna od karakteristika tog tenka je da je prvi put ne koristi benzin za tenk, jer ti tenkovi su svi bili na benzin, tako reći bačeš šibicu, on se zapali. Te 34 nema benzin, mislim da je dizel gorivo, a verovatno razlika ima još i više. Ali onda postoji priča da su ti ljudi za bolju hranu, znači za tanjir supe i za to da može žena da ih poseti, oni su napravili čudo. Oni su zapravo promenili tok istorije, da, sjajna, jer su napravili taj fantastični tenk.
Profesore Kovač, pretpostavljam da ćete da se nadovežete na ovo što je rekla Ljubinka Milinčić.
Pa ja sam više sa aspekta vojne struke gledao uvijek te neke taktičko-tehničke karakteristike. Ovo je zaista veoma zanimljivo za slušalce radio programa, ali mislim da to prvenstveno zaštita, motorni pogon, ukupno dali su novi kvalitet u odnosu na nemačke tenkove i prevazišli ih po svim tim osnovnim karakteristikama vatrene moći, otpornosti na bojištu i pokretljivosti, odnosno manevarskih sposobnosti u operativnom i taktičkom smislu.
Da, sad da se vratimo u sadašnjost. Šta za Rusku federaciju znači ova T-34 tradicionalna manifestacija. Kakva se poruka šalje paradom? Da li ona šalje određenu poruku drugim zemljama, pre svega zapadnim?
Naravno, šalje poruku, iako su požurili zapadni stručnjaci da kažu da šalje poruku, preteću poruku jer pokazuje oružje, suština uopšte nije u tome. Suština je u tome da Rusija pokušava stalno da podsjeti na istoriju onakvu kakva je ona bila, i to je jako važno danas kad se to često zaboravlja. Mi moramo da podsjetimo da je pre samo nekoliko dana Vladimir Putin napisao tekst koji je objavljen u nacionalnom interesu, časopisu National Interest na zapadu, dakle, u kome on, tako reći, minut po minut podsjeća na vreme neposredno pred početak Drugog svjetskog rata. To je ono što se zaboravlja. Zapad danas uči istoriju selektivno, ono što im se dopada i ono što hoće. I non stop plasira priču otprilike da je Amerika pobedila u Drugom svjetskom ratu. Da, Amerika je bila saveznik, Amerika jeste ratovala, ali se dosta kasno uključila. Činjenica je da bi, i da se Amerika nije uključila, rat završen način kako je završen, istina, uz verovatno još veće žrtve, i niko ne želi da umanji ulogu Amerike u tome. Vrlo je važno to iskrcavanje Amerikanaca u Evropi. I vrlo je važno što su pomogli, što su ratovali, i oni su junaci, i oni su heroji. Ali nikako ne znači da Sovjetski savez nije ratovao. Ljudi na zapadu ne znaju da je Sovjetski savez ratovao. Ja sam to već ispričala. Bila sam svedok kad su u Belorusiji američki turisti pitali jednog 9. maja pre nekoliko godina, naravno Belorusija slavi 9. maj, Amerikanci pitaju, a šta vi to slavite? Oni kažu, Amerikanac turista kaže, zar ste vi učestvovali u ratu? A Nemci su preko Belorusije ušli u Sovjetski savez. Belorusija je najviše postradala. Tih prvih 2-3 dana to je bilo strašno.
Da, neverovatno je dokle se otišlo u toj reviziji istorije. Profesore Kovač, kako vi vidite ulogu ove parade u pokušaju da se zaustavi ta neka pogrešna slika koja se plasira o događajima iz prošlosti?
Pa i ova i minule, a posebno ova parada ima tu unutrašnju i spoljnu dimenziju. Ta unutrašnja normalno vuče na koheziju naroda, njegove, da kažem, sovjetske dimenzije, ali prenesene na Rusiju, spone između tog vremena i komunizma, ali ne komunizma u onom smislu ideološkog, nego komunizma, šta je u tom periodu dao u borbi protiv fašizma, i spoljna dimenzija pre svega odnosite na poruku prema drugim zapadnim zemljama, pre svega saveznicama iz tog perioda borbe protiv fašizma. Žalostno je što danas u Moskvi nisu i predstavnici većine ili svih zapadnih država koje su učestvovali u toj borbi. Nije sporno da su i one učestvovali, dale i žrtve i stradanja, ali te žrtve su neuporedive sa žrtvama koje je podnio ruski narod. Otud sigurno i unutrašnja ta potreba ruskog naroda da ne zaboravlja masovno stradanje i naroda i vojske u borbi protiv fašizma i nacizma. Sigurno je danas, a to objektivni analitičari na zapadu govore, da ne bi došlo tako lako ili ko zna šta bi se desilo da Rusija, ruski narod nisu podneli toliko stradanja.
Da. Koleginice Milinčić, kako vi komentarišete taj spisak, da kažem, prisutnih i odsutnih? Evo, profesor Kovač je spomenuo, primetno je da ni recimo francuskog predsjednika Makrona nema.
Mi moramo da budemo pošteni prema tim zapadnim liderima koji nisu došli. Ja sam svedok vremena kad su dolazili. Dolazili su zaista i bile su to veličanstvene proslave 9. maja. Ove godine je korona pomrsila konce. Te mere bezbednosti su bile velike i ljudi prosto nisu imali hrabrosti da putuju. Tako da ja bih voljela i da zaista nema drugih razloga za tako nešto. Recimo, gledala sam pismo predsjednika Jermenije koji je trebalo da dođe, ali upravo iz tih razloga nije došao. Iz istih razloga nisu, čak Rusija ovog puta nije ni insistirala. Da je bilo 9. maja, da je bilo onako kako je planirano, verujem da bi svi oni bili na Crvenom trgu.
Da. Među zvanicama bio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski član predsjedništva Milorad Dodik, bio je i Emir Kusturica, mnogi lideri bivših sovjetskih republika. U paradi je učestvovalo 75, to je simbolično 75 godina, znači 75 gardista vojske Srbije. Ja pretpostavljam da je to velika čast za naše vojnike. Profesore Kovač, kao general major u penziji, neko sa velikim iskustvom u pitanjima vojske, šta mislite da za našu vojsku to znači i za te ljude pojedinačno koji su tamo bili?
A to jeste veliki ponos i za naš narod i za našu vojsku, što je stala rame uz rame sa ruskom vojskom i sa drugim državama koje su pozvane da svojim kontingentima simbolizuju učešće u borbi protiv nacizma i protiv fašizma. Verujem da je to neki dug prema svim našim koji su stradali u oba oslobodilačka pokreta, dakle i u Narodno-oslobodilačkoj vojsci i u Jugoslovenskoj armiji, ali i u Jugoslovenskoj vojsci, odnosno Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, jer srž i jedne i druge antifašističke komponente poticao je i po brojnosti, i po učesnika, i po doprinosu, i po stradalima, i u jednom i u drugom oslobodilačkom pokretu. Zato posebno ističem, nije ovo samo simbol učešća predstavnika naše vojske u vezi Jugoslovenske armije, nego istovremeno data je počast svim stradalima u oba oslobodilačka pokreta.
Crveni trg i ove godine je izgledao spektakularno. Kako oni postižu taj efekat i koliko je to Rusima važno? Kad kažem Rusima, mislim na obične građane. Koliko vole tu paradu?
Vole, veoma im je važno. Ja ponekad kažem da oni u genima imaju tu svest o veličini zemlje, imaju svest o značaju tog rata. Mnogo puta sam videla 9. maja decu koja trče sa karanfilima, zaustavljaju veterane, bilo ih je više, sad je sve manje, nažalost, veterana, prolazi vreme, ali smo gledali ljude starije koji imaju tog dana obično obuku uniformu koja je često prekrivena ordenjem. Njima prilaze dečica od malih nogu do studenata, poklanjaju im karanfile, žele da se slikaju s njima, pitaju ih o tome šta je bilo. Nema porodice u Rusiji i u Sovjetskom savezu u kojoj neko nije poginuo u tom strašnom ratu i čuvaju se uspomenu na to. Ja mislim da smo mi jedna od retkih zemalja koja je to na neki način potisnula bila. Kod nas se o tome nije mnogo pričalo. Naši mladi ljudi su smatrali nekad da to je nešto, neka prošlost koja nije važna, a veoma je važno. Naši vojnici su marširali i od 1941. od samog početka rata protiv fašista. Mi smo jedna od retkih zemalja na ovom prostoru koja je bila od prvog dana protiv fašizma. Naši komšije su bile na drugoj strani.
Istorije, da.
Tako da Rusima je zaista to jako važno i sva ta lepota praznika se tamo vidi u svakoj kući. Oni danas jedni drugima čestitaju praznik. Kod nas niste videli da se sretnemo i da kažem čestitam vam današnji dan pobede. A Rusi će to uraditi. Oni pišu jedni drugima, poruke šalju, srećan ti praznik. Danas oni ne rade, danas je neradni dan u Rusiji, ako nije 9. maj. Tako da to je mnogo važna stvar.
E sad da čujemo, profesore Kovač, od tog savremenog oružja, šta vam je privuklo pažnju? Da li nešto od letelica, da li možda tu Poljev 160 i Ljušin 78, prikazani su i raketni sistemi kao Jars, na primer. Šta od svega toga mislite da je to bilo najizuzetnije danas?
Pa, normalno da se od običnog posmatrača usmeri pogled ka tim novim borbenim sistemima. Oni su sigurno je izraz moći, tehnološke premoći, nadmoći Rusije u ovom trenutku, mnogi borbeni sistema, prvenstveno u strategijskim snagama, u sistema protivvazdušne odbrane, pa do taktičkih sistema u različitim rodovima kopnene vojske. Mislim i pre svega mene fascinira taj odnos Rusije prema vojnom školstvu. Mi smo u prvim ešalonima upravo mogli da vidimo starešine i kadete, odnosno pitomce iz njihovih akademija, rodova, službi, vidova, koji su okosnica te moći znanja. Jer sve to u konstruktorskom, tehnološkom smislu je nezamislivo bez tih škola, akademija, instituta, i nisu slučajno ti ešaloni bili među prvima. Tek onda na kraju dolazi tehnika. I što se tiče tehnike, ima puno novosti, vreme ne može dozvoliti da se sve to iskaže, ali vidimo u kopnoj vojsci radi se o modernizaciji već savremenih sistema u tenkovskim jedinicama. Tu pre svega vidimo armatu kao tenk najnovije generacije, koji je šampion po mnogim karakteristikama među sličnim tenkovima u svetu. Vidimo modernizaciju tenka T-72, B-3, tenka T-80 iz vatrene podrške, videli smo samokrobne gustinične sisteme 152 haubice, onda videli smo raketne sisteme, nove modele viševnih bacača raketa, onda Iskandere koji su veoma precizni raketni sistemi taktičko-operativne namene, takođe u vazdušno-desantnim snagama borbene sisteme kao što su BTR-ovi prilagođeni vazdušno-desantnim jedinicama da se za kratko vreme vazdušnim prenosom mogu prebaciti na bilo koju tačku sveta i uticati na odnos snaga na ratištu. Takođe u prenosnim sistemima možemo govoriti i u vazduhoplovnim i protivvazduhoplovnim sistemima. Pre svega u protivvazduhoplovnim sistemima tu su, da kažem, i Tor i Pancir, a i moderni sistemi o kojima zna svetska javnost od S-300, S-400, Triumfa, u avijasnik. Tu su moderni sistemi koji se i djelomično pomenuli od helikopterske komponente, helikoptera za transport, za borbenu podršku snaga, za borbena dejstva na moru i u zahvatu plovnih puteva, kao i strategijska avijacija sa nuklearnim projektilima, zatim lovačka avijacija, lovačko-bombarderski avioni, isto njihova modernizacija. U svemu tome možemo reći da se Rusija danas nalazi u samom vrhu, i ono što mene posebno fascinira, to su dometi u raketnoj tehnici, jer ta raketna tehnika i rakete supersonične koje lete od 10 do 20 pa do 22 maha predstavljaju novinu u svim vidovima i rodovima vojske, jer te rakete se koriste i za dejstvo po ciljevima u vazduhu, za dejstvo iz vazduha po ciljevima na kopnu, na moru, i to donosi sasvim novu fizionomiju rata i oružanih sukoba i daje preimućstvo, da kažem, tehnici koja je opremljena ili borbenim sistemima koje su opremljeni raketama te vrste. I sigurno nameće se jedan opšti zaključak da taktička i operativna svojstva i strategijska nadmoć u mnogim borbenim sistemima vidova vojske Ruske Federacije daju bezbednost Ruskoj Federaciji, i sigurno je da nije te vojne dimenzije otpora i otpora i, da kažem, moći odbrane od bilo kog agresora, da bi se drugačije razgovaralo i sa Rusijom danas.
Profesore, završite.
Samo završavam sa ovom prvom rečenicom. Korona je iza nas, korona je i za Evropu, ali meni nije to dovoljan razlog da bivši saveznici simbolički ne učestvuju na ovoj paradi.
Profesore Kovač, hvala vam najlepše na učešću u našem razgovoru za emisiju U središtu pažnje. Profesor Mitar Kovač, general-major Vojske Srbije u penziji i predsjednik Evroazijskog bezbednostnog foruma. Ljubinka Milinčić, urednica srpske redakcije Sputnika, je u studiju. Slušamo blok reklama, pa nastavljamo razgovor.
Eko. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Odputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
U završnici fudbalske sezone sledi borba za trofej u Kupu Srbije. Prenosimo finalnu utakmicu iz Niša između fudbalera Vojvodine i Partizana. Reporteri su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, sreda, 24. jun, 19 časova. Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Thank you.
15,5 minuta do 18 časova. Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnika, je gošća emisije U središtu pažnje. Koleginice Milinčić, za Srbiju i za diplomatsku agendu, da kažem, predsjednika Vučića ove nedelje jako je važan razgovor sa predsjednikom Putinom koji je održan juče u Moskvi. Saopštenje nije ponudilo mnogo detalja, osim da je bilo reči o raznim rešenjima za kosovsko pitanje. Koliko je važan taj susret upravo u ovoj fazi pred odlazak predsjednika Vučića u Vašington?
Ja sam uverena da je svaki susret sa Putinom važan.
A koji je ovo po redu?
Ovo je 17. ili 18. put da se sretnu. To je već, može da se kaže, susret prijatelja ili dobrih poznanika, ali oni naglašavaju stalno prijateljstvo između dve zemlje i lično prijateljstvo između njih dvojice. Ali ako taj deo eliminišemo, ostaje nam jedna vrlo važna činjenica, a to je da naš predsjednik odlazi na, ima jako zanimljivu nedelju, ima pregovore i razgovore odjednom sa tolikim brojem ljudi, predstavnika Evropske unije, Amerike i sad i Rusije. Dakle, on odlazi na pregovore koji sami po sebi su važni. Važni su svi pregovori gde se govori o Kosovu. Odlazi kao svestan podrške koju ima od strane Rusije. To je jako važno, jer vrlo je teška pozicija kad vi imate na jednoj strani Ameriku ili Evropsku uniju, za koje znate da su to one države koje su nas bombardovale, koje su doprinile i učinile da se Kosovo otcepi od Srbije i koje naravno ne žele da promenom sadašnjeg stava ponište rezultate svoje akcije 99. godine. Kosovo su oni stvorili i oni će ga braniti. Prema tome, znamo da ide na vrlo nezgodne razgovore, da će imati vrlo neprijatne protivnike i bitno je da ide ojačan činjenicom da jedna velika zemlja mu daje podršku.
Mi znamo, u čemu se sastoji ta podrška?
A podrška je u tome što na prvi pogled se čini da Rusija ne učestvuje u pregovorima, prema tome ne može pomoći. Ne učestvuje ni Amerika, pa ga je pozvala na razgovore. I takav poziv se ne odbija. Mi znamo, a često zaboravljamo, da se bilo koja odluka vezana za Kosovo mora doneti u Ujedinjenim nacijama. Sve možemo da se dogovorimo koliko god hoćemo, ali dok Savet bezbednosti ne verifikuje tu odluku, ona ne postoji. U Savetu bezbednosti imamo jedan jedini papir koji nam govori da je Kosovo deo Srbije i rezolucija 1244. Zato Rusija stalno insistira da se svi pregovori moraju voditi u okviru te rezolucije. I sve što stigne na Savet bezbednosti kao predlog, a ne poštuje to što piše u rezoluciji 1244, Rusija neće podržati, odnosno stavit će veto. Rusija ima pravo veta u Savetu bezbednosti. Vrlo je važno kad Vučić ode na razgovore sa Grenelom ili već ko tamo bude razgovarao s njim, pa mu Grenel predloži nešto, a on kaže izvinite, ali mi to nećemo. A njegovo nećemo u ovom trenutku glasi, znači zapravo stavit ćemo veto na takvu odluku. Istini za volju, Grenel nije najavio nikakve političke razgovore, on je najavio prvo ekonomsku priču. Međutim, mi moramo biti svesni da je to samo prva ekonomska priča. Dakle, ne samo ekonomska priča, nego ekonomska priča koja treba da dovede do opet važnog razgovora. Da li će to biti danas, sutra, kroz 5 mjeseci ili godinu dana, doći će opet na dnevni red pitanje političkog rešavanja problema. A opet nama je važno da u tom slučaju možemo da kažemo njet.
Da. Predsjednik Vučić je posle razgovora sa šefom diplomatije Ruske federacije Lavrovom rekao da ga je zabrinulo to što je čuo. Možete li da pretpostavite šta je to?
Ne znam šta je mogao da čuje, obično se diplomatski razgovori ne prepričavaju, ali mi znamo da on ništa dobro ne može da čuje u smislu šta ga čeka na bilo kojim pregovorima. On je mnogo puta rekao, a i svedoci smo toga, da nam Zapad stalno stavlja do znanja. Vi možete razgovarati koliko god hoćete, ali krajnje rješenje je ono koje vam mi kažemo, a mi ćemo vam reći ono što smo 100 puta rekli, priznanje Kosova. To je ono što Evropa zahteva od nas, što je Amerika zahtevala od nas do sada. Ja nisam baš pristalica i ne verujem onima koji kažu da će se tu nešto mnogo promeniti. Da li je to Trump na vlasti ili neko drugi ili neko treći. Američka politika se ne menja baš tako lako. Svedoci smo koliko Trump ne može da promeni, tako reći, ništa u toj politici. Njemu su 4 godine vezane ruke, on se nešto stalno izjašnjava da želi saradnju sa Rusijom, što je dobro za Ameriku i za ceo svet je dobro da sarađuju Rusija i Amerika. I njemu ne daju. Njemu jednostavno ne daju. Tako da je pitanje koliko se može promeniti američki stav prema prema Kosovu, ali je važno da se razgovara. Zaista mislim da je jako važno i koliko god trajali pregovori. Mi treba uvek da budemo otvoreni za pregovore, uvek da jasno znamo šta želimo i da tražimo da, se, da, da naša reč bude važna.
Da, dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen, spominju se i neki datumi u julu pod pokroviteljstvom Evropske unije. Kao što ste i rekli, Amerikanci će svakako biti uključeni, iako ne.
Iako nisu formalno, da.
Možete li da zamislite situaciju u kojoj bi i Rusi bili na neki način formalno uključeni?
Ne mogu, zato što da bi se napravilo, da bi se donela odluka, prvo odluka o tome da Evropa bude ta koja je medijator tih pregovora je doneta u Ujedinjenim nacijama. I druga odluka koja bi promenila to opet mora biti doneta u Ujedinjenim nacijama. A tamo Rusija i Amerika nemaju jednak stav. Dakle, Amerika može da razgovara iz susedne sobe kao što je to i činila sve do sada. Mi odemo kod Putina pa tražimo njegov stav ili se dogovaramo o našem zajedničkom stavu. Na taj način Rusija može da učestvuje. Ni na koji drugi ne može dok se to u Ujedinjenim nacijama ne dogodi, ne promeni. Svaka promjena u Ujedinjenim nacijama je u ovoj situaciji vrlo teška. Jer imamo dve suprotstavljene strane.
Možete li da pretpostavite kako bi bilo to rešenje ili ta konačna ponuda? Jasno je da je nećemo sada čuti u Vašingtonu i da će se sada razgovori kretati u domenu ekonomije. Ali verovatno ipak postoji nekakva ideja o rešenju.
Mi smo čuli jednu ideju sinoć od Grenela, da je to neka varijanta kineskog ženšena. Iskreno rečeno nisam do danas znala šta je kineski ženšen, ali sva naša istraživanja na tu temu, Sputnik je pitao ljude koji znaju, ljudi su uglavnom iznenađeni jer to nije nikakvo rešenje. Čak profesorka Mitrović, koja je kod nas najbolje, mislim, ili je među onima koji najbolje poznaju Kinu, kaže da je Grenel verovatno pogrešio, pa je umjesto Schengen rekao Ženšen, ili neko u prevodu pogrešio, pa je rekao tako. Tako da zapravo ne znam šta bi to moglo da bude. U svakom slučaju, mislim da će Amerikanci pokušati da naprave, da trasiraju put za dalje pregovore. Dakle, i nama i Prištini odgovara da ekonomski sarađujemo. Mi smo upućeni jedne na druge, mi smo videli kako izgledalo kad je Priština uvela one sankcije ili kako se to već zove takse na našu robu. Dakle, oko toga ćemo se lako složiti. A kad korak po korak budemo izvukli sve ono što nam odgovara, oni verovatno misle da će posle biti lakše pričati onome što nam ne odgovara. Ostaje da vidimo.
U oktobru očekujemo posetu predsjednika Putina.
Da, predsjednik Putin je obećao da će doći u oktobru. U oktobru bi trebalo da bude završen hram Svetog Save. Rusija je mnogo, mislim, oko 10 miliona dolara uložila u uređivanje hrama, tako da će Putin biti na otvaranju.
Ostalo je još toliko vremena da vas pitam za neke buduće odnose Rusije i Amerike i koliko oni zavise od izbora 3. novembra. Šta će se dogoditi ukoliko bude Trump i ako ne bude Trump?
Mnogo je teško prognozirati. Ukoliko bi bio Trump, možda, ali sa zaista, Rusija uvek kaže da ne očekuje ništa, jer ne zavisi sve ni od predsjednika, i drugo, vrlo je teško prognozirati. Ali recimo, ako smo vidjeli da su 4 godine Trumpu vešali tegove na ruke i na noge i on pristajao na to jer je računao da treba da ima i drugi mandat, sad više nema, ne mora da radi za sljedeći mandat. On može eventualno, ako bude izabran, bit će još 4 godine. Za te 4 godine ne mora da zaslužuje ni veću pažnju ni veću simpatiju svog naroda i možda može da uradi ono što želi. Ako iskrena bila želja da se sa Rusijom uspostavi dobre odnose, onda bi to eventualno bila šansa u drugom mandatu, kad mu više neće biti važno da li će sljedeći put glasati za njega.
Znači, tu biste očekivali,
to bi recimo možda moglo biti
razvoj nekih i boljih odnosa moga, a šta ako ne bude Trump?
Ako ne bude Trump, kako u ovom trenutku izgleda, nema velike šanse, ali to se nikad ne zna. Ljudi se menjaju. Sve što sada čujemo od kandidata, mi smo to svedoci svuda, ne samo u Americi i ne samo kod nas i ne samo ovdje ili onda. Jedna priča se priča za izbore, za ubeđivanje glasača, a druga onda. Amerika je velika zemlja i sasvim sigurno ne nedostaje pametnih ljudi. velika i važna stvar je da te dve velike sile sarađuju. I što je najinteresantnije, i sada ima oblasti u kojoj one sarađuju. Amerika svaki čas uvodi sankcije Rusiji za ovo ili za ono, a istovremeno od Rusije uvozi na primjer, raketne motore. I sve što je treba. Tako da svi su svesni da je saradnja dve velike zemlje jako važna. Tu postoji za Ameriku je remetilački faktor Kina. I sve ovo što radi, što pokušava da uradi Rusija, ona pokušava da bi na neki način u Rusiji, valjda je uplašila što je smešno, ali da zapravo na neki način privuče Rusiju protiv Kine. Da posveđa Rusiju i Kinu.
Mnogi smatraju da se taj, da kažem, uslovno front ili
će
taj
biti mnogo važniji.
Prebacuje na
jeste,
tu
jer Kina jako brzo raste, jako brzo napreduje, jako brzo se i naoružava da, na kraju krajeva sa onolikim brojem stanovnika. Ona postaje sve moćnija i moćnija sila, ekonomski je već veoma jaka, tako da ja mislim da se glavni teret sukoba američkih s nekim zapravo prenosi na Kinu.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Gošća emisije U središtu pažnje, Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnika. Kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Budite sa nama i sutra od 17:05. U potpisu današnje emisije Aleksandar Radović, Žarko Bovan i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.